арма қазақ елі эфирде Назар FM радиосы сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы микрофон алдында Рахат Сүйіндікұлы сіздермен араға апталар салып қайтадан қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Біз өткен апталарда басқа бәле тілден деген әңгімемізді бастағанбыз. Сол үлкен серия болды. Әрбір жағдайларда қандай жағдайларда біз өзіміздің тілімізден бәле тауып алатынымызды, тілімізден қандай біздері қиын жағдайлар болып қалатын туралы біз сөйлестік, өтірік туралы айттық, өсек туралы айттық, өсек болған кезде біздің өмірімізге қандай дұрыс емес әрекеттер болатынын, басқа адамдардың өмірлеріне қандай зиян келтіретінін де айтып әңгімелескен болатынбыз. Бүгін енді біз сол серияны жалғастыра отыра мақтаншақтық туралы сөйлесеміз. Біз әрине елімізбен мақтанамыз, жұртымызбен мақтанамыз, бірақ мақтаншақтық, яғни кейбір нәрсені асыра сілтеп, асыра айту, ол біздің кейде бір қанымызға сіңіп кеткен нәрсе деп айтып жатамыз, бірақ соның әсері қандай? Кейбір уақытта оның әсері керісінше тиіп жататындай әрекеттер де болады. Сондықтан да бүгін бізбен бірге болыңыздар. Осы уақыт, осы сағатта біз сіздермен осы туралы әңгімелесетін боламыз. Қазір тамаша бір әңге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Жазғаны жар етіп алдым басқаны өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жанымды жүр жолытып сен сыйға тартқан орамал жанымдай жүр ғой жолытып сен сыйға тартқан орамал aşkın nazik sezimdir. Onalar ber tonalar, özün büyüdümdür bolalar. Canımda yüzür koysaladık, sen siga tartkan oramal. Canımda yüzür koysaladık, tartkan orama. Жанның сезімін жүрексіз ғана енеміз. Тоналар бәрі тоналар, өзіңді егімдер болалар. Жанымды жүр ғой жылады, сен сыйға тартқан орама.
Мақтаншақтық адам мінезіндегі жағымсыз қасиет. Негізінен өзімшіл менмен адамдардың бойында кездеседі. Мақтаншақ адамдар тәкаппар келеді. Өзін өзі дәріптеуді ұнатады. Халық даналығы өзін өзі мақтаған өліммен тең дей отырып, бос мақтаннан аулақ болуға шақырады. Мақтаншақтық адамның кісілік қасиеттерінің адамгершілік қалыптарының қалыптасуына кері әсер етеді. Ұлттық тәлім-тәрбие жүйесі мақтаншақтыққа жол бермеу үшін адам бойына адамгершілік пен инабаттылық, адалдық секілді асыл қасиеттерді дарытуға зор көңіл бөледі. Жаман әдеттермен жанаса, жен ұшынан жалғаса әмпәй-жәмпей жүретін кісілікке жатпайтын абыройсыз қылықтарын бір-бірі өтірік айту. Оны арғы-бергі заманда өмір сүрген ақылмандан адамдар ең жексұрын кемістік адам деп санайды. Халық өтініші суайт адам қатарына қоспайды. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген халық мақалы өтірік сөзінің түбінде шикілігін асығып, оны айтушының масқара болатын меңзейді. Ондай кісіде мейлі жас мейлі жасамыс болсын, мұндай абырой бедел болмайды. Халықта бар өтіріктің өтірігі де шыны да өтірік. Өтірікшінің шын сөзі зая деген мақалдар соған дәлел. Сонау ерте заманда римдік шешен қазақ мақалдарын сөзбезе дерлік қайталап, өтірікшіге біз тіпті ол шындықты айтып тұрған кезде де сенбейміз депті. Толстойдың оқу құралына енгізілген мынадай шағын әңгімесі бар. Бір қойшы бала күнде қойға қасқыр шаптырып өтірігін айтып дүрліктіре беріпті. Кезекті бір сондай аттан деп келгенде өтірігі ғой деп ешкім елін етіп қоймапты. Бірақ бұл жол шынымен қойға қасқыр шауып кетеді. Мұның өзі өтірікшінің жұртты сенімнен айырып қадірлігін болмайтын көрсеткен. Ал адамдардың қадірсізінен өткен не бар? Өтірікке әбден үйреніп алған адам шын сөз айта алмайды деген де бар. Айтса айта берсін, аузын аяйсың ба, ешкімге содан келіп жатқан зиян жоқ деп қарайтындар да табылады. Бірақ олар жөндеуге болмайды. Беті бүлк етпей өтірік соғатын адамды қандай сылтаумен болса да ақтап, инабатты, тәрбиелі, салмақты кісі қатарына қосу мүмкін емес. Өтірігін өтірікшіге ғана емес, оны тыңдаушыға да зиян тигізеді. Яғни қарап отырсаңыз, өтірік мақтаншақтық пен өтірікте байланысты екен. Өйткені көп жағдайда біз мақтанған кезімізде жай ғана бір әрекетті, бір жағдайды бүйтіп асыра сілтеп, мен бүйттім ғой, мен сүйттім ғой, анау келіп маған менің қолымды алды ғой, мынау менің қолыма деген су құюға да жарамайды, мен осындаймын деп күйіп пісіп тұратын жағдайлар болады. Яғни кейбір нәрсе рас болса, кейбір жағдайда соның өтірігі де шығып тұрады. Бір құмалақ бір қарын майды шертеді демекші, зиянсыз өтірік болмайды. Ол алған сөзбен ортаны білдіреді, елге іріткі салады, жұртты алаң қылып адамның бір біріне күдігін күшейтеді. Ал сенімсіздік жайлаған қоғамның ғұмыры қысқа. Өтірік құбыла сапасын өзгертіп, мүләйімдік, көлгірсу, жағымпаздық, нақақ, жала сияқты жағымсыз кеселді әдеттерге істемеген істеуі деп обал сауапқа қарамай ақ адамды нақақ қаралап, жала жауып барып тұрған мүләйімдік құдайдан безген болып табылады. Ол өзі зиян мен зардап ауқымына қарамай қылмыстың әрекет ретінде заңда құрастырылады. Ешқашан ешбір жағдайда өзіңнің дандайсуына да менмендікке салынуына да жол берме. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Өзіне өзі масаттану мен өзін өзі дәріптеу бақытсыздық. Ол қасиеттер адамды ақмақ жасайды дейді Липнехт деген кісі. Ақмақтық пен атақ құмарлық айырылмас достар. Бомарше. Зат неғұрлым жеңіл болса, бос болса, соғұрлым орынды көп алады. Мақтаншақтық та сондай. Тәкаппарлық өз туралы тым жоғары және басқалар туралы тым төмен пікірден қалыптасады. Біз осы туралы кішкене әңгімелессек. Зат неғұрлым жеңіл болса, бос болса, соғұрлым орынды көп алады. Мақтаншақтық та сондай. Мақтаншақтық, яғни былай жатқан кезде бос нәрсе, бос нәрселерге мақтану. Сол арқылы адамдардың алдында өзін бір жақсы, жақынырақ көрсету, дұрыс көрсету. Сол арқылы мені мен бір нәрсеге тұрамын. Яғни былай жатқан кезде мен де жасай алатындай нәрсем бар деп. Адам кейбір уақытта өзін бір лайықсыз сезінгендіктен сол бір лайықты орынға түсу үшін өзін мақтан қылып көрсетеді. Кейбіреуі тәкаппарлық болып, сен қайда мен тырнағыма да татымайсың деген сияқты арқылы мақтаншақтыққа жол беріп адамды кемсітеді. Бұл да дұрыс емес. Тәкаппарлық өз туралы тым жоғары және басқалар туралы тым пікір, төмен пікірден қалыптасады. Яғни былай жатқан кезде біз өзіміз туралы жақсы пікірде, әрине жақсы пікірде болуымыз дұрыс, өзімізді құрметтеуіміз де дұрыс, бірақ тым жоғары. Яғни былай жатқан кезде тым кейбір уақытта өзіміздің бізге берілген мүмкіндіктерімізді тым асыра айту. О, мен бәрін істеймін ғой, мен бүйткен кезде, мен сөйткен кезде мен бәрін жасап тастаймын ғой деп мақтаншақтықпен іске кірісіп, бірақ соның басы да аяғы да болмай, аяқталмай қалып жататын жағдайларға көп кездесеміз. Біз сіздердің де отбасыларыңызда кездескен жағдайларыңыз болған шығар. Мен сіздерге айтар сұрағым, мақтаншақтықтан зардап шеккен кездеріңіз болды ма? Және өзіңіз мақтаншақ адамсыз ба? Сол туралы ойларыңыз болса, біздің студия телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ой пікірлеріңізді айта аласыздар. Қазір тағы бір тамаша әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура, асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш, жасын алмағым. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үмітті солмай, сенім оттардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. От жанарлы едім, соқты алау лебін, кінәлі бұған балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үмітті солмай, сенім оттардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт.
Алтын жалатқан қару сияқты мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді, дейді Пифагор. Ерлік жайында су жүректер, ізгілік жайында арамзалар бәрінен де көп айтады, дейді Толстой. Бір мақтаншақ жігіт театрда өзін ақылды екенін, өйткені көптеген философтармен сұхбаттасқанын айтқанда Эпиктет былай депті: «Мына менің де бай таныстарым көп ақ, ал сөйте тұра өзім бай емеспін». Мақтан қума, бірақ бар күшімен мақтауға лайық әрекет жасауға тырыс. Өзін өзі мақтауды, мақтау адамды кемітеді. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме, дейді біздің Мұхтар Әуезов. Өзіне өзі ғашық болушылық бұл адамның үлкен соры. Бұл ең алдымен өзімшілдікті, күншілдікті туғызады. Адам өзінің аяулы қасиеттер жайында неғұрлым аз ойлап, немесе аз білсе, бізге соғұрлым көп ұнайды. Біз өзіміздің аяулы қасиеттеріміз жайында неғұрлым көп айтсақ, соғұрлым оған жұрт аз сенеді. Барлық мақтаншақтардың басына туар күн ерте ме кеш пе әйтеуір сөзсіз арандайды. Мақтаншақ барлық адамға тән. Айырмасы мұны олардың қай жерде, қашан көрсетуінде ғана. Міне, шынайы сөз. Өйткені мақтаныш барлық адамға тән. Өйткені кішкене баладан бастап үлкенге дейін әрқайсысына да мақтау арқылы айтсан, мақтау сөздер айтсан, оның көңілі көтеріліп жақсы істейді. Әрине, жақсының жақсылығын айт, ырыстасын, дейді. Сондықтан да бір-бірімізге жақсылық айтып, бір-бірімізге көмектесіп тұрғанға не жетсін. Бірақ асыра сілтеп айту, асыра сілтеп мақтану, бұл адамға мақтан шақтық емес. Көп жағдайда біз мақтап адамның кемшілігін айтпаймыз. Әсіресе бұл жағдайларда, көп жағдайда біз өзіміздің лауазымымыз жоғары, биік тұрған адам болса, болмаса, сондай жағдайда біз мақтап өтірік мақтай береміз. Шынмен сол адам соған сәйкес пе, сәйкес емес пе, бізге оған бәрібір. Біз әйтеуір мақтап жұмысымызды көтеріп алсақ, мақтап әйтеуір қаражатымызды қостырып алсақ, мақтап бір лауазымға ие болып алсақ деген ой ғана тұрады. Бұл әрине өкінішке орай өте қиын, өйткені сіз ол адамның өсуіне, өзгеруіне ешқандай да көмектеспейсіз. Кейбір жағдайда ата-аналар балаларын мақтайды, тым асыра сілтеп мақтап, менің балам болмаса, менің балам бүйтпесе, менің балам осылай деп. Бірақ шын туайтына келген кезде жаңағы мақал сияқты алтын жалатқан қару сияқты болып қалады. Өйткені алтын жалатқан қарудың ол тек қана алтын ғана сырты жалатылған, бірақ іші бәрібір темір болып қалады. Қанша оны алтын деп санасаңыз да ол алтын емес қой. Сол сияқты мақтаншақтықта кейбір уақытта болар болмас жерге барлығына деген тықпалай беруде біз үшін дұрыс емес, әбестік болып табылады деп ойлаймын. Сол себептен біз мақтана білуіміз керек. Әрине, елімізбен, жерімізбен мақтанамыз, отанымызбен мақтанамыз, өзіміздің тыныш жатқан көгімізбен мақтанамыз. Бірақ мақтаншақтық арқылы біз басқа адамды кейде түсіре бақтау. Мақтаншақтықтың да түрлері бар. Бір кезде мақтанып, «Я, менің жолым бола кетеді, мен қай жерде барсам да жолым болады, менің жолым әрдайым ашық» деп мақтан айтады. Сол уақытта сол арқылы ол басқа адамның өміріне, от міне сенің жолың болмайды ешқашанда, ал менің жолым әрқашанда болады деген арқылы сол адамның мысын басып түсіру мақсат болып табылады. Бұл тәкаппарлықтан туындаған бейне. Өйткені жаратқан ие тәкаппарларға қарсы тұрады, а кішіпейілділерге рахымын шашады. Тәкаппар болып мұрнымызды аспанға түйіре қадап, мақтанып, болса да болмаса да сондай бір мақтанышқа жол беріп атқан болсақ, онда бүгін бізге ойымызды өзгертетін уақыт келді деп ойлаймын. Екінші бір мақтаныштың түрі, ол адам өзін бір нәрсеге жете алмай жатқан кезде өзін өзі тек қана бір тәкаппарлар ғана айтады деп айта алмаймын мен мақтаншақтықты. Онымен қатар өзін өзі дұрыс түсіне алмай, лайықсыз сезініп, өзінің көңіл күйі түсініп жүрген адамдар да мақтанады. Ол мақтан не? Я, мен де ел қатарлы адаммын ғой. Мен де істей аламын ғой бір нәрсені. Болса да болмаса да шындықты айтпай, жалған өтірік мақтанып, о, мен бүйткенде, мен сөйткенде, мен ана адаммен кездестім ғой, мына адамға бүйткен, мен кезінде осындай болғанмын деп, кезіндегі істерімізді еске алып. Әрине, кезіндегі істерімізді еске алғанымыз жақсақ. Әрине, ол да бір көмегін тигізеді, я, бірақ шындыққа тіке қараңыз. Мен өз басым көп жағдайда сол мақтаншақ адамдар мен тұра алмаймын және ұната алмай қаламын. Өзім мақтаншақ емеспін деп айта алмаймын, мен де кейде мақтанып кететін кездерім болады. Әрине, мақтан естігенге не жетсін. Мақтан естіген кезде кейде бір көкірегімізді көтеріп, о, мен осындаймын деп кететін кездеріміз де болады. Бірақ шын негізінде дәл сондай ма деп ойланбаймыз ау. Арт жағын ойланбай, я, мен осындаймын деп өзімізге айтып аламыз. Кейбір кезде бір туған күн кештерінде мақтап, кәдімгідей айтқан кезде бір жер көкке сыймай кететіндей кездеріміз де болады. Бірақ артынан кейін шын мен осындаймын ба мен? Әрине, достар көңілінді көтеру үшін айтады. Бірақ мақтаншақтық өмірімізге, көп адамның өміріне әсер етіп, кейін кездері сол мақтаншақтық айтқан әңгімелері өтірік екендігі білініп, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам демекші, шындық ашылып қалған кезде адам өзін өзі не істерін білмей қиналып қалып жатқан көзімізбен көріп жүрміз. Сол себептен мақтана білейік әрине, бірақ орнымен, қай жерде болмасын. Шынайы мақтаныш өте ұянда адамдардың айыптауынан қорқады. Мақтаныш жете ойланбаудан, әрі өзін өзі білмеуден болады. Ақиқатты айтекен деп аш қандаладай талайтындар талай берсін, бірақ егер әлем халықтар арасында мақтаншақтан дүниежүзілік чемпионат өткізсе, бүгінгі қазақтар бас бәйгені шаппай алар қарақ. Бұл жалғанда не көп, мақтанам десен себеп көп екен. Қазір еркін тақырыпқа шығарма жазған мектеп оқушысы сияқты ойына келген аузына іліккенді жазып, оған пьеса, поэма, роман деп ат қойған біреу шетелдегі әлдебір фестивальға қатысып, тос белгі, значок немесе қатысты деген сертификат әкелсе де қазақты әлемге танытып келді деп, бүкіл телеарна мен қазақ әдебиеті газеті азан қазан болады. Әне бір жолы өздерін бүгінгі қазақ әдебиетін тұтқасын ұстап тұрғандай көретін бірекеу сондай бір төс белгі тағып келіп, Франц Кафка атындағы халықаралық сыйлық лауреат атағын алдық деп қырып кетеді. Тіпті сондай значок алған Ерлізаевты екеуді қазақ әдебиеті газеті бұлар әлем әдебиетіне үлкен үлес қосушылар деп жазды. Бірек кішкентай ұл қызымыз шетелге барып, күйсандық тартса да шахмат ойнап келсе де, олар қазақты айдай әлемге танытып келген болып шығады. Тіпті олар сол елді бағындырып келгендер атанады. Қазақстанның кілең қазақтар тұратын аймағында туып өссе де, қазақша екі сөздің басын қосып сөйлегенін ешкім көрмеген Илья Ильин деген зілтемірште қазақты алты құрлық төрт мұхитқа танытушы атанды. Телеарналы тағы да ұшу. Бірақ кейін ол да допинг деген әлдебір дәрі жармекпен екені аян болып, абыройымыз айрандай күтілді. Міне мақтаншақтық жеміз. Әне бір жылдар Қазақстан өз мұнайы арқылы Кувейтке айналайын деп жатыр деген дыбыр шықты. Дилнарды ұлышу. Әлде бір министріміз ағылшын тілінде сөйлесе де қазақты әлемге танытты. Астана тұратын бір-екі өлеңшінің кітабы испан тіліне ақша төлеп тәржімаланып, испандардың аузынан сілекейін шұбыр. Бір әттені мына тұрған ресейдің орыстарының көбі Абай мен Мұхтар Әуезовті білмейді екен. Біздің ұранқойлар ол екеуін әлем түгел біледі деп сабады. Айтпақшы, сұлулығы көркемдік жөнінен әлемге әйгілі небір шетел шаһарларынан Астанаға келген дипломаттар Астананы көргенде оның сұлулығына таң қалып, аузын ашып, көзін жұмып тоқтап қалады екен. Әне бір жол сүт қатпаған талқа қара шайқыдай сұйқылтым сөзді судай сапыратын И деген қайраткеріміз қазақтың талай ғасырларда өмір сүрген 28 қан атқара алмаған істі елбасымыз бірер жылда бітіріп тастады деп қойып қалды. Ал көшелер толыған, құрысын айтып, қайсысы бірін айтып таусасын. Қазақстан 100 жылда атқармаған небір ғажайып істерін 5-10 жылда тап тыйнақтай қылған екен. Баяғыда мақтаншақ деген өзі шығарған қасеке бүгінде оны айтуға тыйым салды. Оның орнына елдегі қыруар кемшілік пен келеңсіздікті айтса негативный атанасын. Осыдан 1-2 жыл бұрын тамыз айында Өзбекстан астанасы Ташкент шаһарында болдым дейді бір дос. Бұл Орта Азия республикасында ең үлкенде шырайлы шаһар. Халқының саны 5,5 миллион шамасы. Біздің Алматыдан 4 есе үлкен, ал Астанадан құдай біледі. Көшелерінде біздегідей келешегіміз, кемел болашағымыз, бақытты Қазақстан алға сияқты ұранды сөз көрмедім дейді ол. Ол кезде Өзбекстан президенті Ислам Каримовтің көзі тірі. Бірақ оның не суретін, не ұран тастаған сөздері өлі тұрған бірде бір көше, не майдан алаң көрмедім. Екі тәулік мейманханада жатып телеарналарын көргенде бір ауыз мақтаншақтық байқай алмадым. Бүкіл телеарна тек өзбек тілінде, көшеде орыстардың өз өзбек сөйлеп жүргенін көрдім. Қазақтар 26 ішінде 1,5 миллионға ғана көбейді. Ресейден азаттық алғанда бар жоқ 16 миллион өзбек бүгінде 34 миллионға жақындап қалды. Ал жағдайы нашар болса, қалай соншама көбейіп кеткен дейсің іштей. Бірақ олар бізге ұқсап мақтанбайды. Е, Құдайдың бергені деп те қояды. Бірақ өзбек ұлтының көбеюіне басты-басты екі себеп бар. Біріншіден өзбек әйелдері өліп бара жатса да аборт жасатып қолдан түсік түсірмейді екен. Өйткені олар қолдан түсік түсіру адам өлтірумен бірдей деген сөзді құрметтейді. Құдайдан қорқады. Екіншіден оларда үйленіп отбасын құрған соң айырылысу деген жоқ. Міне олардың көбеюінің сыры осында. Енді осы екі жағдаятты қазекемдерін салыстырайық. Астанадағы белгілі бір атақты университетінің жатақханасында қыз жігіт араластырады. Күйеуге тиіп аборт жасайтындарды айтпағанда осындағы шәкірт студенттер қыздардың өздері жүкті болып аборт жасатуды үйреншікті іске айналып кеткен көрінеді. Екіншіден қазақ қыздары бүгін күйеуге тиіп, олар қазақ күйеуін жолдасым деуді модаға айландырады. Арайда ай өтпей жай айырылысып жатады және оған еш қысылып қымтырылу дегенді білмейді. Өйткені олардың кеңестік темпровалы болып құтырынған шешелерін өз ойына келген істеп, аузына келгенін айтып, еркекті беттен алып төске шауып үйренгендер. Олар енді гендерная политика, феминизм сияқты әйел жынысын аластыртып, қою саясатын жүргізетін Қазақстанның азаматшылары. Қарап отсаңыздар, шынайы мақтана білейік, мақтай білейік. Көріп отсаңыздар, мақтанбай-ақ елдер өздерінің мақсаттарына жетіп жатыр. Айда аспанға шығармасақ та, біздің елімізде мақтан алатын нәрселеріміз әрине көп, бірақ біз бетке айтып, шындықты шырылдап айтатын нәрселер де көп. Жай ғана құрбысқа мақтанып, осы нәрсені біз бірінші істедік. Қазақстанда әлемде тендесі жоқ деген нәрселерді естігенде мен кейде ішім ашып, кейде күлкім келеді. Ондай нәрселер деген бізден бұрын жасап кеткен. Қасиетті жазбада жаңа еш нәрселер жоқ. Ол бұрын болған, қазір болады. Кейбір нәрселер жаңарып қайтып келеді деп айтқан. Сол сияқты бізде білуіміз керек. Мақтанардың алдында сөзге қонақ беруіміз керек. Сол кезде ғана біз өркендеп өсіп, шынайы қазақ елінің, қазақ елімен шынайы шын жүрекпен мақтан алатын боламыз.
қиялымда
Бала кезімізде мақтаншақтық жақсы қасиет емес екенін біліп өстік. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанымды сен іздеп. Абай дана мақтаншақтықты ең жаман, дана Абай мақтаншақтықты ең жаман қасиетке жатқызған. Солай болса да мақтаншақ адам айналамызда көп. Олар көбіне өзін-өзін шамадан тыс жақсы көретін адамдар. Десе де мақтаншақ адамның сөзі өзіне зиян ғана емес, кей-кейде пайда да әкелер екен. Қоғамнан мақұлдық ал. Егер біз айналамыздан жиі-жиі мақұлдық алсақ, өз-өзімізге деген сеніміміз артады. Мәселен, жетістігімізді ешкім көрмесе, көрсе де байқамаса да ол туралы өзіміздің айтуымызға тура келеді. Бұл тұрғыда біздің ойымыз бала психологиясы сияқты. Салған суретін ешкім мақтамаса, баланың жүні жығылып қалатын сөз. Мақтану өз сәттілігімізді бағалауды үйретеді. Көп адамның қолы жете бермейтін оқу орнын қабылданып, ол туралы көп айтуды жөн көрмеуіңіз мүмкін. Бұл жол қалай жеткеніңізді айту мақтаншақтық болар десе де, бұған қандай қиындықпен жеткеніңізді айтудан тайынбаңыз. Өйткені біреу үшін басыңыздан өткерген оқиғаңыз үлкен сабақ болуы мүмкін. Бірақ бұл орайда әр сөзіңізге абай болыңыз. Мақтаншақ адамның жанында көп отыру мүмкін емес. Көбіне сөзінен құлағын ауырып тұра қашасын. Сондықтан қалай мақтанбау керектігін айтып өтейік. Айналаңызды құрметтеңіз, өзіңіз су жаңа қымбат көлік сатып алып, қасында тұрған адамға қарап, сен мініп жүрген машинадан екі есе жылдам жүреді десеңіз, біткен жеріңіз осы. Бақытсыз адамның қасында өз бақытыңды айта беру қаншалықты қисынсыз болса, өзіңнің жетістігіңді жағдай өзіңнен бір саты төмен адамға айту соншалықты мәдениетсіз. Жетістігіңізді қайталап айтпаңыз, шетелге барып жақсы демалып келгеніңізді емес бірнеше рет. Бір емес бірнеше рет айтсаңыз, сөзіңізден мән кетеді. Екінші рет біреу сұраса ғана айтуға болады. Түйме дейді түйеде етпеңіз. Егер сізге жігітіңіз күміс сақина сыйласа, оны бриллиант деп айтудың қажеті жоқ. Бұл сырт сөзге көзге күлкілі көрінеді. Әрі мақтаншақтық буымен өтірік айтып қойсаңыз, бір сөзіңіз екінші сөзіңізбен қиыспауы мүмкін. Ал ондай қателікті сізді мұқият тыңдап отырған кез келген адам жылдам байқайды. Адам ең алдымен өзгенін емес өзінің алдында ұялу керек деп жатады. Өзіміз жайлы айтқан кез келген жақсы сөздің бір ұшы мақтаншақтыққа келіп тірелетіні анық. Тек бір ғана жағдайда, егер сіздің шынымен де қуанып тұрсаңыз, қуанышыңызды жасырмаңыз. Бұл орайда қоғам сіздің жақсы сөзіңізді мақтаншақтық деп қабылдамайды. Бұл да керек дүние. Өйткені біз шынайы дұрыс сөйлеп үйренсек, біздің өмірімізде көп нәрселер дұрыс қалыпқа келеді. Мақтаншақтықпен бірге қарап отсақ, сонымен қатар бұл жерде даңғойлық та жүреді, даңғойлық. Көбінесе адам даңғой болып, даңқұмарлық кетіп қалады. Біз мақтаншақтық, мақтанған шақ. Бұл екеуі кейде бір мағынаны береді. Кейде екіұдай пікірді, яғни мақтаншақ пен мақтанған шақтың аражігін бірде ажыратып жатсақ, бірде екеуін бір ұғымға жатқызамыз. Асылында мақтаншақтық адам бойындағы керексіз қасиет болса, кей тұста мақтануына адам үшін қажеті бар. Енді осыған алдымен мақтаншақтыққа тоқталайық. Алдымен мақтаншақтыққа тоқталайық. Бұл адам мінезіндегі ең жағымсыз қасиет. Бұған халықтан алған жағымсыз жасқаншақ, жағымпаз, жасқаншақ, жаман, мақтаншақ. Мақтаншақтың мақтасан басына секрет, мақтаншақтың қазаны бос қайнайды. Және тағы басқа да мақал мәтелдерді айтуға. Бес дұшпанның бірі болған мұндай қажетсіз қасиет өзімшіл менмен тәкаппар адамдардың бойында кездеседі. Олар үнемі өзін өзі дәріптеуді ұнатады. Қай жерде жүрсе де тек өзін айтса, іс жасағанда өзгелер көрсе дейді. Мұндай міні көп мінезге қатысты Данабай 21-ші қара сөзінде мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақты өлі әуелі іс екен деп ескермейді деп ашып айтқан. Осылай десін деп жүріп, бос мақтаның қу, мақтан қу күнделікті әдетке айналса, ол адам адалдық, адамгершілік, имандылық секілді ізгі қасиеттерден ада болмақ, яғни мақтан құмарлыққа бой беріп, мағынасыз тіршілік кешпек. Ал енді мақтанған жақтың қасиетті түсінде атап өтейік. Жоғарыда айтқан 21-ші қара сөзде қазақ ойшылы аз ба көп пе адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын. Сол мақтан деген нәрсенің екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалап есеп қылмақ, яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз құқықтардан сақтанып, сол мінездер бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптын. Яки, жамандар жақсымын деп айқалап жатқанда, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Тек соған лайықты болудың қамын жасайды. Ондай адамдармен көпшілік мақтанады. Олар жасаған үлгілі ісін үрдіске айналып, ел халық үшін қам қылады. Соның нәтижесінде есімі елге белгілі болып, жұртшылықта тындырымды тірлігін мақтауға тұрарлық деп есептейді. Ел мақтаса, жұрт жақтаса, үлкендік болған қасиеттің қажеттісі осы. Бұл арылардың ақылдылардың ісі. Ал ел арасынан әдейілеп мақтаңыз деу, бос әурешілік екені тағы да айқын. Сондықтан мақтаншаққа бой алдырмай, мақтанған шақтың көп болған абзал. Мақтан қума, бірақ бар күшіңмен мақтауға лайық әрекет жасауға тырыс деген екен белгілі ойшыл Каменский. Сондықтан да мақтан қумай, елімізге шынайы адамдар бола білейік.
Ол туды деп қуансаң,
Сөз мақтан қылып, мақтандырады адамды, иә. Бір ауыз сөз мақтаншақтықпен адамды жер қылады. Көп жағдайда бір ауыз сөз басқа адамдардың жүрегіне зиянын тигізіп атқанын білмей жататын кездеріміз болады. Кейбір уақытта біз мақтанамыз деп айтпаймыз, кейбір уақытта біз сол бір әңгіме барысында айтып, бірақ ол басқа адамға ол мақтаншақтық сияқты көрінуі де мүмкін. Әрине, ара жігін аша білгеніміз дұрыс. Бірақ мақтаншақтық ешқандай да опа алып келмейді. Құрсағымды қуғандай құры қалып, атанбақшы ұлы ұлт, ұлы халық, дінсіз тілсіз жұмаққа қазақ жетер есікке жоқ қайыққа мініп алып. Ғажапта бар өмірде, азапта бар жоқ жұмақты өзіне қазақта бар. Ұлтсыздықты, тілсіздікті үйренгісі жүр келген жұрт қазаққа бар деген келеді екен. Бұлай шатқан кезде қазақ... Әрине, мақтанба демейміз, мақтанып, мақтан істеуіміз керек. Бірақ соңғы күндері адамдар өзімшіл, ақшақұмар, мақтаншақ, тәкаппар, өсекшіл болып, ата-аналарына бағынбайды, олар алғысты білмей, қасиеттіні танымай, ешкімді сүймей өмір сүреді деген. Я қасиеттен жүлде. Яғни бұлай қарап отырсаңыз, мақтаншақтық ол енді соңғы заманның дерті болып табылады. Сол себептен де мақтаншақтықтан алыста болайық ағайын. Мақтана білейік, бірақ мақтаншақтық, даңғойлық, басқа нәрселер біздің өмірімізде әрекетін жасамау үшін әрқашанда абай болып өмір сүрейік ағайын. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Синдікұлы.